Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistonda rangli inqiloblar ehtimoliga bag'ishladik. Rossiyadagi Yaqin Sharq instituti prezidenti janob Satanovskiy Vesti FM radiosiga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda rangli inqiloblar boshlanishi va Markaziy Osiyo bahori nomi bilan inqiloblar boshlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. Satanovskiyning fikrlarini eshittirishimiz boshlaymiz.
Наша страна должна быть готова к центральноазиатской весне, вслед за арабской, которая начнется максимум год-два. Особенно Узбекистан здесь под большим вопросом, потому что исламское движение Узбекистана явно оттянется на север и ударит по этой стране немедленно после того, как талибы займут свои места исходной дислокации, когда в 2014 году американцы уйдут окончательно из Афганистана. При такой поддержке и Пакистана, и саудовцев начнется эта вся центральноазиатская заваруха, что мало не покажет сынькам.
Rossiyadagi Yaqin Sharq instituti prezidenti Satanovskiyning fikrlari edi. Endi xuddi mana shu gaplar aytilishidan bir kun oldin O'zbekiston Birdamlik Xalq Demokratik harakatining rahbari internet orqali, demak, O'zbekistonda rangli inqiloblar boshlanganini e'lon qildi. Bahodir Choriyevni mana shu bayonotidan bir parcha.
Birdamlik Xalq Demokratik harakati tinch nozorovon kurash orqali vatanimiz O'zbekistonni zolim diktator Islom Karimov changalidan ozod qilish uchun 10 yildan buyon rejalashtirib amalga oshirishga harakat qilib kelayotgan 3 qismdan iborat rangli inqilobning 1-chi qismini amalga oshirishga kirishganligini bildiraman.
O'zbekistonda mana rangli inqilob boshlandi deb aytayapti, boshlandi deb ikkinchisi aytayaptiki, boshlanish ehtimoli bor deb. Endi bugungi eshittirishimizda mana o'zbekistonlik taniqli shoira, O'zbekiston siyosiy jarayonlarini yaxshi bilgan, O'zbekiston muxolifatini yetakchilardan biri Gulchehra opa Nurullayeva ishtirok qilyapti. Gulchehra opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga Kamoliddin Rabimov tahlilchi, u Fransiyadan ishtirok qilyapti. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, mana ikkita bayonotni ham eshitdik. Gulchehra opa, sizdan boshlasak, O'zbekistonni, odatda O'zbekistondan boshlaymiz. Birdamlik harakati rahbari O'zbekistonda boshlandi rangli inqiloblar degan gapni aytdi va Satanovskiy bo'lsa shunaqa ehtimol borligini bildirdi. Sizning fikrlaringiz, Gulchehra opa?
Endi men shaxsan O'zbekistonni bevosita ichida yashab turgan bir inson sifatida ikki fikr bildiruvchi shaxslarni fikriga biroz shubha bilan qarashga moyilroqman. Sababi O'zbekistonda shunday qattiq rejim xalqni har bir ovoz chiqaradigan ovoziga darhol katta bir jazo bilan javob beradigan bir tizim mavjudki, rangli inqilob bilmadim man, hatto xayolimga ham keltira olmasam kerak, bilolmadim. Man uchun bu juda katta bir yangilik bo'ldi. Shaxsan man uchun Bahodir Choriyevni fikrlari ham, Satanovskiyni fikrlari ham man uchun kutilmagan bir gap bo'ldi. Sababi shu bevosita shu o'zbek xalqini ichida yashab turgan bir odam sifatida man bunday kayfiyatni, bunday tayyorgarlikni, bunday kutilmagan jarayonni boshlanishiga shubha bilan qarasam kerak.
Gulchehra Nurullayeva fikrlaringiz mana hozirgina Birdamlik demokratik harakatini O'zbekistondagi muvofiqlashtiruvchi Malohat Eshonqulova bilan bog'landik. Malohatxon.
Rahmat. Assalomu alaykum.
Demak, Malohatxon, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, mana sizni rahbaringiz Bahodir Choriyev O'zbekistonda rangli inqilob boshlanganini, 3 bosqichdan iborat rangli inqilob boshlanganini e'lon qildi. 10 yillik kurashni nihoyiy jarayoni o'laroq mana shu inqilob boshlandi dedi Bahodir Choriyev YouTube'ga yoyilgan bayonotida. Sizning fikringiz nimalardan iborat bo'ladi bu narsa?
Menga bir 10 daqiqa ruxsat bersangiz, men tinchroq holatga joyga o'tsam.
Mayli, mayli, bo'pti, xo'p. Xo'p, demak, tushundim. Xo'p, demak, siz 10 daqiqadan keyin siz bilan bog'lanamiz. Bahodir Choriyevni bayonotini aytsak, demak, 3 qismdan iborat deb aytayapti.
Kelinglar, birgalashib, bir mush bo'lib, bir yoqadan bosh chiqarib, zolimga qarshi kurashaylik. Biz taklif qilayotgan 3 bosqichli rangli inqilobning 1-chi bosqichi O'zbekistonimizning barcha tuman qishloqlarida Birdamlik Xalq Demokratik harakatining maqsad va mohiyati, rejalari, dasturi haqidagi ma'lumotlarni yetkazish, hammaga harakatimizni yanada kengroq tanishtirish, katta va kichik bo'lgan piket, miting, ko'cha yurishlari, osh tadbirlari, suhbatlar, bahslar, uchrashuvlar, matbuotda doimiy chiqishlar va hokazo tadbirlarni davomiy o'tkazib turish, birinchi bosqich ishlarini to'laqonli amalga oshirilganini tekshirib ko'rish uchun mamlakat bo'ylab bir kun ko'chaga chiqmaslik tadbirini o'tkazish. Shunda biz undan yetarlicha ijobiy ravishda amalga oshira olsak, unda demak, mamlakat bo'ylab ommaviy bo'ysunmaslikning 3 kun ish tashlash amaliyotiga o'tamiz. Mamlakat bo'ylab viloyat va tumanlarda hokimiyat vakillarini tinch yo'l bilan xalq boshqaruviga o'tishini amalga oshirish. Ularni ish joylarida qoldirib, xalqqa yon bosgan amaldorlarga ozor bermasdan, haqorat va kamsitilmasdan hokimiyatdagi xalqparvar vakillar o'z ishlarida qolishlari mumkin. Joylarda xalqning o'zi buni hal etadi. Xalq oyoqqa turgach, harakat ta'siri o'rnatilgach, ko'pchilik joylarda mamlakat bo'ylab xalq hokimiyatlari vujudga kelgach, barcha diqqat Oq saroyga, diktator Karimovni taxtdan olishga qaratiladi. Ishonamanki, bu vaqtga kelib, diktator Karimov mamlakatni tashlab qochib chiqib ketadi yoki tezda xalq tomonidan qo'lga olinadi. Rangli inqilobning 3-chi bosqichi. Birdamlik, xalq demokratik harakati. Mamlakatda anarxiya, to'polonning vujudga kelishini oldini olish va yaqin kelajakda siyosiy islohotlarni amalga oshirish, saylov o'tkazish, partiyalarni ro'yxatdan o'tkazish uchun 6 oylik vaqtli hukumatni tuzadi va undan saylovni normal o'tkazish uchun foydalanadi. Zindonlarda siyosiy va diniy ekstremizmda tuhmat bilib ayblanib saqlanayotgan ming-minglab mahbuslarni ishlari zudlik bilan qayta ko'rib chiqiladi va zudlik bilan ozod etiladi. Birdamlik xalq demokratik harakati ham partiyaga aylantiriladi va erkin adolatli saylovlarda barcha partiyalar qatori ishtirok etadi.
Eslatib qo'yamiz, bu Bahodir Choriyevning internetda yoyilgan bayonoti edi. Bahodir Choriyev O'zbekistonda rangli inqilob boshlanganini e'lon qildi. Endi Kamoliddin, eshitdingizmi bizni?
Eshityapman.
Mana agar kuzatgan bo'lsangiz, mana Bahodir Choriyev o'tgan zamon fe'lida boshlandi degan so'zni aytdi va biz Toshkentdagi mana Malohatxonga telefon qilsak, hali o'sha bir inqilobning alomatlari ko'rinmadi va Gulchehra opa ham shunaqa deyapti. Endi sizning nima fikrlaringiz qanaqa mana Kamoliddin?
Bilasizmi, men yuqoridagi Gulchehra opaning fikrlariga qo'shilaman va fikrlarni kengroq bir sharhlab o'tsam. Birinchidan, Yevgeniy Sasonovskiy Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis emas. U kishi hurmatli bo'lgan, lekin Yaqin Sharq bo'yicha, Arab davlatlari va Izroil bo'yicha mutaxassis va ko'proq o'sha pro-izraelski, ya'ni Izroilparast bir ekspertlardan bittasi. Ya'ni u kishi O'zbekiston Islom harakatini ham, Afg'oniston va Pokistonni ham doimiy ravishda tizimli kuzatganligi bilan bizga ma'lum emas. Keyin u kishini aytgan fikrlarga bir kengroq to'xtalib o'tsak, Sotanovskiy aytayaptiki, Saudiya Arabistoni va Pokistonning Markaziy Osiyoda mana shunday rangli inqiloblar qilish manfaati bor deb aytayapti. Lekin nimada o'sha manfaat ekanligini sharhlamagan. Men mana shu fikrga jiddiy bir e'tirozim bor. Gap shundaki, Saudiya Arabistoni ham, Pokiston ham va Markaziy Osiyo ayniqsa O'zbekiston ham yagona geosiyosiy kenglikda joylashgan. Ya'ni G'arbga Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ijobiy, mo'tadil yoki iliq munosabatda bo'lgan davlatlar. Suriyaga keladigan bo'lsak, bu yerda birinchi o'sha fuqarolik urushining asosiy motivi bu geosiyosat. Suriya orqali Eronni yiqitish va Eronni yiqitish orqali dunyodagi, masalan, kuchlar nisbatini o'zgartirish, ya'ni dunyodagi neft va gaz ustida monopoliya o'rnatish orqali. Lekin, xo'p, Saudiya Arabistonining manfaati nimada O'zbekistonni yiqitishdan? Bu birinchi savol. Ya'ni aslida O'zbekiston hukumatiga Saudiya Arabistoni, musulmon dunyosi va arab davlatlaridagi munosabat sovuq. Haqiqatda O'zbekiston hukumatining reputatsiyasi haddan tashqari yomon. Lekin odatda inqilob qilish uchun o'sha O'zbekistonga o'xshagan inqilob qilinadigan davlatda orta qilish mumkin bo'lgan, ishonishi mumkin bo'lgan qudratli, kuchli guruhlar bo'lish kerak. Va ijtimoiy qatlam bo'lish kerak. O'zbekistonda birortasi mavjud emas. Saudiya Arabistoni, Pokiston yoki G'arb ishonishi mumkin bo'lgan guruhlar va ijtimoiy qatlam mavjud emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistonning geosiyosiy harakati bugungi kunda ko'pchilikni aslida qoniqtiradi. O'zbekistonda inqilob bo'lishi mumkin, ya'ni bo'lishdan manfaatdor bo'lgan davlatlardan birinchisi menimcha bu Rossiyani o'zi, lekin Rossiya ham ko'proq kutish holatida. Ya'ni Karimovni yiqitganidan keyin nima bo'ladi degan savol masalan Rossiyani o'ylantiradi. Ikkinchidan, hech bir davlatlarda, tashqi kuchlarda O'zbekistonning ichki ishlariga aralashuv resursi mavjud emas hech kimda. Mana Gulchehra opa yuqorida aytib o'tdiki, O'zbekistonda shunday bir darajada har bir odam, har bitta jarayon nazorat qilinadiki, inqilob qilishning umuman imkoni, iloji yo'q. Ya'ni inqilob qilish uchun zaruriy O'zbekistonda ijtimoiy, iqtisodiy, demografik, geografik motivlar mavjud. Ya'ni ishsizlik katta, joriy hokimiyatdan, hukumatdan norozilik yuqori darajada, aholimizning kattagina qismi yoshlar, aholi ancha keng joylashgan kvadrat kilometrga, ya'ni bularning hammasi bor. Lekin agar e'tibor bersangiz, inqilob bo'lgan davlatlarning hammasida ma'lum bir siyosiy, psixologik muhit bo'lgan. Ya'ni ma'lum bir juda ham tor doirada bo'lsa ham erkinliklar, Tunis bo'lsin, Misr bo'lsin, yoki o'sha tashqi kuchlarning aralashuviga juda ham kuchli bir aralashuvga moyilligi. Lekin O'zbekistonda mana shu siyosiy, psixologik muhit ozroq bo'lsa, mo'tada bo'lgan muhit mavjud emas. O'zbekistonga o'xshagan davlatlarda inqilob bo'lishi mumkin, lekin bu yumshash boshlanganda, u yerdan kechmi bu boshlanadigan bir jarayon.
Kamoldan endi mana Bahodir Choriyevni bayonotiga munosabat bildirsak, chunki Bahodir Choriyev uch bosqichli rangli inqilob boshlanganini aytayapti. Mana eshitib ko'rdingiz.
Va tushundim. Demak, Bahodir Choriyevga rejim hech qanday e'tibor bermaydi. O'zbekistondagi rejim Bahodir Choriyevni inobatga olmaydi. Agarki rejim kimdir birovdan qo'rqadigan bo'lsa, dunyoning narigi chetida bo'lsa ham uni yo'qotishga harakat qiladi va o'q otganda ham adashmasdan otadi. U rejim hazillashmaydi o'zining xavfsizligiga kelganda. Choriyev O'zbekistonga bemalol borib kelib yuribdi va u yerdagi bo'layotgan voqea va hodisalarni kuzatishda davom etamiz, lekin bu yerda savollar bor. Endi Choriyev masalan aytayotgan gaplar bu yangilik emas. Aytib o'tganimdek, yuqoridagidek O'zbekiston jamiyatida o'sha siyosiy psixologik bir kutish holati shakllangan edi. Ya'ni bundan 2 yil oldin O'zbekiston xalq harakati tuzilgandi. Lekin bu yarim yilda, aytaylik 9 oyda bu fenomen o'tdi. Ya'ni siyosatda siyosiy fursat degan bir tushuncha bor. Jamiyatda kutish holati, jamiyatda ishonchning darajasining yuqoriligi bir yuqori bir pallaga chiqqanida xalq jumbishga kelishi mumkin va aytilayotgan gaplar natijasida fonida xalq harakatga kelishi mumkin. Siyosat bu so'z bilan harakat qilish, qila olish bir qobiliyati. Lekin Choriyevni masalan aytayotgan gaplariga xalqning, jamiyatning ma'lum bir qatlami e'tibor beradi va o'sha xatti-harakatlar bir sodir bo'ladi degan fikrga men ishonmayman.
Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Kamoliddin, nimadan so'rab ko'rsak, Malohat Eshonqulova biz bilan mana shu birdamlik xalq harakatini O'zbekistondagi muvofiqlashtiruvchi. Malohat, eshityapsizmi bizni? Malohat. Mana Bahodir Choriyev aytdiki, o'sha uch bosqichlik inqilob O'zbekistonda boshlandi dedi. Xuddi mana katta bir bayonot bilan, katta bir ishonch bilan aytayaptiki, 10 yillik kurashimizni oqibatida mana shu kunga yetib keldik, kurashimiz boshlandi deyapti. Va Gulchehra opa ham, Kamoliddin ham bunga nima bildirishmadi, ya'ni e'tiroz bildirishyapti. Sizning fikringiz qanaqa? Qanaqa bo'ladi bu inqilob?
Demak, bilasizmi nima? Ehtimol bilmadim. O'z nuqtai nazarimdan qarab aytadigan bo'lsam, dastlabki urinishlar ehtimol xuddi ular aytganday samarasiz bo'lishi mumkin. Lekin kimdir amaliy ishni boshlashi kerak-ku. Masalan, shaxsan men shunday fikrdamanda. Faqatgina misol uchun aytamizki, biz undoq qilishimiz kerak, yo biz bundoq qilishimiz kerak, yo bundoq yashashimiz kerak, xalq bundoq yashayapti deb emas. Mana shu narsalarga barham berish uchun keling mana shunday qilib ko'raylik degan konkret taklifda.
O'sha konkret mana birinchi bosqich nimadan iborat? Nima qilyapsizlar hozir shu kunlarda masalan? Malohat?
Shu kunlarda bilasizmi nima? shu kunlarda birdamlik xalqimizga qarshi harakatni yetakchisi aytganidek, nima deydi, dastlabki targ'ibot va tashviqot ishlarini olib boryapmiz. Bu osh ommaviy aksiyasi bilan bevosita hamohang olib borilyapti. Xabaringiz bo'lsa, yana 1 sentyabrdan 13 sentyabrga qadar osh aksiyasini o'tkazishni rejalashtirgan birdamlik xalq demokratik harakati. Mana shu osh tadbiri davomida ham nima deydi, Bahodir Shorifov murojaatining mazmun mohiyati qaysidir ma'noda singdiriladida. Shu inson ruhiyati shunaqa bitta narsada, masalan, bir aytasiz, qabul qilinmasligi mumkin, bir ishora qilasiz, qachondir nima deydi, mana shunday amaliy harakatlar, amaliy murojaatlar yoki amaliy urinishlar, nima deydi, takliflar, konkret takliflar o'rtaga tashlanganda o'ylaymanki, qachonlardir bizni xalqimizda ham, aholida ham uyg'onish bo'ladi. To'g'ri, hozir
mana ish tashlash masalasida qanaqa fikringiz bor? 1 kunlik ish tashlash, 3 kunlik ish tashlash degan raqamlar aytyapti Bahodir Shorifov.
Aslidaki Shuhrat aka, shunday bo'lish kerak. Aslida xalq ish tashlash kerak. Bundan 10 yil oldin ish tashlash kerak edi. Lekin aholida bujurib aytganda shunchalik nima deydi, kuchliki kuzatuv, qo'rqituv taqibotati shuncha kuchliki, xalq qo'rqib qolganda jur'at yetmaydi. Lekin aslida 10 yil oldin boshlash kerak edi o'z ozodligini, huquqligini, huquqini tiklash yildagi bu urinishlarni. Hadiga tegmadi-ku. Biz aytamiz, biz taklif qilamiz, biz undaymiz, biz murojaat qilamiz. Qolgan xulosani esa aholini o'zi chiqaradi.
Rahmat, malohat. Endi mana Gulchehra opadan eshitsak. Xo'p, eshitdim, bildim sizni, eshitdim gaplaringizni. Gulchehra opa Nurlayevadan eshitsak, Gulchehra opa bir paytlar mana ko'chalarni to'ldirgan odamlar O'zbekiston mustaqil bo'lsin, O'zbekiston o'zbek tili davlat tili bo'lsin deya minglab odamlar ko'chalarni to'ldirgan kunlarni ko'rgan muxolifat arbobi Gulchehra Nurlayeva. Sizni fikringiz qanaqa Gulchehra opa? Bugungi kunda Bahodir Shorifov aytgan holat mavjudmi? Rangli inqilob boshlanishi arafasi shunaqa tuyg'u bormi?
Mana shu savolingizga javob tariqasida man bir siyosat bilan haddan tashqari qiziqadigan, kuyinadigan, shu xalqi baxtsizligi uchun yuragidan kuyinadigan bir odamni so'zlarini aytmoqchiman. U odam shu kunlarda qishloqlarda odamlarni orasida yashayapti. Odamlarni kayfiyatini o'rganyapti. Odamlar bilan fikr olishib bo'lishyapti. Ularni tinglab, ularga gapiryapti. Va uni xulosasi shu bo'ldiki, menga yig'lamoqdan beri bo'lib aytgan gapini indallosi shu bo'ldiki, bizni xalq hech qanaqa biron bir harakatni sharpasiga ham tayyor emas. Biron bir qadamni ilk qadam qo'yishga ham tayyor emas. Fikrlashga ham tayyor emas. U faqat o'lmasam bo'ldi, tirik qolsam bo'ldi, kunim bir amallab o'tsa bo'ldi, Xudo yaxshi kunlarni bizaga ato qilgan bo'lsa, albatta o'sha kunlar keladi deydigan bir kayfiyatda, shu darajada uxloq bir kayfiyatdaki, hatto men bilan o'sha odamlar men bilan suhbatlashishdan oxiri qo'rqib qoldi. Bu ichimizga tashlangan bir dushman emasmikin? Bizdan sir olib hukumatga sotib, bizni qamatib yuboradigan bir odam emasmikin? Bundan nari yuringlar deydigan gaplar ham tarqaldi men haqimda degan gaplarni qildi o'sha odam. Tasavvur qilasizmi? Mana shu fikrni o'zi men uchun shu xalqimizni hozirgi fikrlash saviyasini ko'rsatib turuvchi yaqqol bir misol. Men o'zim kuzatishlarimga qo'shimcha tariqasidagi yaqqol bir misol deb ayta olsam kerak.
Men endi ma'lumot kurashyapti-ku mana O'zbekistonda, masalan.
Men ma'lumot avvalo bir jasoratli ayol sifatida juda hurmat qilaman. Qani endi mana shunaqa ayollardan bir 5000, 6000, 10000, 100000 bo'lganda edi. Bu O'zbekiston allaqachon qaddini tiklab olgan bo'lardi. Malohatni istagi juda ham chiroyli. Orzulari juda ham chiroyli. Bahodirni istagi ham juda chiroyli, orzulari ham juda chiroyli. Lekin amalga oshadimi? Hamma savol mana shunda. uni amal ularni istagini amalga shu kunlarda ayni shu kunlarda amalga oshirib bo'ladimi? Ayni shu kundagi O'zbekiston sharoitida amalga oshirib bo'ladimi? Men malohatdan bitta narsani so'ramoqchiman. Mana bir necha yildan beri osh tadbirini o'tkazib kelishyapti. Boshlariga nima kunda tushyapti? Tarqatishadi, urushadi, olib borishadi, nima qilishadi, dardaga qilishadi, qilishadi, bu qilishadi, shtraf solishadi va yana undan keyin biron bir samara ko'rinmasdan nima hali o'sha yaxshi niyatni ro'yobi uchun sharoit yo'q deb bilamanda.
Gulchehra Badurullayeva fikrlari edi. Malohat eshityapsizmi bizni?
To'g'ri, to'g'ri.
Besamarlik haqida gapiryapti-da, mana ruslarda shunaqa maqol bor. Gara radila mish deydi. Ya'ni tog'da katta sarf qilamiz, nimasi samarasi bir sichqonday bo'ladi degan ma'noda-da. Besamarlik haqida. Samara yo'q.
Ha, samarasizlik haqida deysiz. To'g'ri, Gulchehra opam mana shu orzular tushunadi, lekin shu orzular amalga oshirmidi degan savolni o'rtaga tashlayapti. Faqat to'g'ri, tushunamiz. Orzu qilishning o'zigina kifoya qilmaydi. Maqsadlar ro'yobi uchun. Hozir mana shu qismatni biz istaymizmi, yo'qmi, haqni o'zi tanlagan. To'g'ri aytilgan kechir opam. O'sha xalq orasida yurgan ziyoli boshidan kechirayotgan yoki ko'nglidan kechirayotgan his tuyg'ular menga juda tanish. Bu narsalar boshimizdan o'tgan va bunga har kuni kun ora soatda biz ro'para kelamiz bunday nima voqea hodisalarga. Mana shu qismatni xalq o'zi tanlagan. Xo'sh, buni samarasi bo'ladimi? Erk demokratik harakati buning ro'yobi uchun 20 yil sarfladim. Birlik 20 yildan ortiq vaqt sarfladimmi? Shunday ham bu Gulchehra opam aytgandek hali shunchaki mudrab emas, mars ustida yotgan bu xalqni uyg'otishga qurbi yetmadimi?
Demak, birdamlikni ham qurbi yetmaydi. Shunaqa demoqchisiz-a? Va rangli inqiloblar haqidagi gaplar hali real emasga o'xshayapti-da?
Yo'q, qarang. Hali degan bilan og'iz tushmaydi-ku. Bizning xalqimiz mudrab emas, mars ustida yotgan ekan deb nog'ora chalganimiz bilan ham baribir natijaga erishmaymiz-ku. Shunday ekan, nog'ora chalish emas, aslida amaliy takliflarni o'rtaga tashlash bilan harakat qilib kurashib tursak, mayli samarasiz bo'lsa-da shu 20 yilda mana shunday orzular, mana shunday niyatlar bilan o'tkazsak, buni nimasi yomon? Dalil tariqi nima deydi? To'g'ri, men ular aytamanki, o'zbeklardan olgan bu falsafani. Yaxshi gapga erishsa o'min deydi, yomon gapga erishsa o'min deydi, yaxshi niyat yarim mol deydi. Siz orzu qiling deydi, orzudagi hayotda yashang, baxtli hayotda deydi.
Endi mana O'zbekiston muxolifati saflarida yurgan 56 yashar yo'ldoshiga bilan gaplashdik eshitirishdan oldin. U kishi ham o'sha umidsizlik kayfiyatda ekanligini yana bir bor izhor qildi boshqalar qatori.
Mana hozir prezidentimizga ko'pchilik qarshi edi. Hozir prezidentimiz qiladigan ishini qilib, juda yuksak darajalarga ko'tarilib, uzoq-uzoqlarga ketdi. Bunga tan berish kerak. Endi o'sha paytda 89-yilda bizan muxolifatchilarni hozir ma'mda qaraydigan bo'lsa, hammasi maydalashib ketgan. Sen agentsan, sen IMDni agentsan, sen SMBni agentsan, sen xoinsan, bu hammasi o'sha pastda maydalashib yotibdi. Ha, prezidentimiz qiladigan ishini qilib ketdi uzoqlarga. Hech narsa ish natija qila olmaydi. Chunki yoshlar kelib qo'shilmadi bu harakatlarga. Hozir o'sha paytda harakatga qatnashganlar o'sha 89 kamida 50 yosh. Hozirgi yoshlar qiziqmadi, kelmadi, aralashmadi. Hozir yoshlar ergashmaydi ham. Mana misol uchun Abdurahim Po'latov kelsa ham, Muhammad Solov kelsa ham, hozir hech kim tanimaydi ularni. O'sha eskilar tanish mumkin. Hozirgilar yoshlar ergashmaydi ham, qilmaydi.
Bahodir Choriyevga ergashadimi? Bahodir Choriyevni taniydimi?
Yo'q, yo'q. Hech kim ergashmaydi. Yo'q, bu hozirgi men endi ishonmay ham qo'ydim bu. Chunki hali o'zbeklarni o'zida bir aqlli yo'q ekan bir-birini. A bunaqa hali ig'vo pisqi fasad hali anaqaligi kimga bosh qotiradi, kim keladi? Qaytanga hozir mana davlatimiz qancha qurilishlarni qilib yotibdi, ularga tan berish kerak. Ular bo'ldi, uzoqlashib ketdi, yuksak darajalarga ko'tarildi.
Xalq orasida bir norozilik, isyon potensiali bormi? Masalan, ijtimoiy norozilik bormi?
Yo'q, shu yoshlar aralashmagani uchun hozir siyosatdan yiroq bo'lgani uchun qo'rqadi. Davlatga bir narsa gapirishga qo'rqadi, unaqa narsa yo'q. Unaqa bir tuzumga qarshi kurash kayfiyati yo'q.
O'zbek muxolifat saflarida bir paytlar bo'lgan 56 yashar yo'ldosh akaning fikrlari edi. Havo mavzularda qurultoy eshitirishi. Endi mana Gulchehra Badurullayeva bizni eshitayotgan bo'lsangiz, umidsiz kayfiyat kuchayib ketmadimi programmamizda? Bir nahotki shu qadar umid yo'q, ya'ni xalq qaddini ko'tarishi uchun. Gulchehra opa?
Bir ijodkor sifatida o'zimda ham umidsizlik juda kuchli. Yaxshi bitta she'r o'qib bersam maylimi?
Marhamat, marhamat.
Kimman o'zi? Na mulozim, na arkonman, na muxbirman, na murabbiy, na hakamman. O'zim ham lol, faqat seni o'ylarkanman. Mening bag'rim, mening tirnoq etim, xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Bergan shekilli Alloh dilga seni joylab, na faqat dil, rostgo'y tilga seni joylab, na faqat til, bor botinga seni joylab, ayonlaring uchog'iga o'tin xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Baxtsizliging yoqib meni dudlaydi, hayol sursam sen tomonga sudraydi, qalam tutsam unutma deb sudlaydi, yarador so'z eng shikasta xatim, xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Mehnat desa tinmaysan, naq irg'aysan. Mehnat desa tinmaysan, naq irg'aysan. Lek boyonlar huzurida dol turgaysan. Og'zingdagi luqmangacha oldirgaysan. Chidamlari, irodasi yetim xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Egik boshni tik tutariga qayt bo'la qol. Xo'p xo'p emas, yo'q yo'qni ham ayt bo'la qol. Gulchehraga iftixorli bayt bo'la qol. Shunda bo'lgay rizqu iymon butun xalqim, mening bag'rim, mening tirnoq etim xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim.
Rahmat Gulchehra opa. Xalqni uyg'otish uchun Martin Luther King masalan 15 minutlik bir nutq aytgan paytda Amerikadagi o'sha qora tanli xalq uyg'onib o'z huquqlarini tanigan edi. Mana shu voqeani 50 yilligini, mana shu nutqning 50 yilligini nishonladik. Koshki sizni mana shu otashin nutqingizni eshitgan odamlarda bir tuyg'u uyg'onsa. Lekin yetim deganda nimani nazarda tutamiz? Yetim xalq degan nima? Ota-onasi yo'qmi, rahbari yo'qmi? Har holda adolat yo'q deyapti O'zbekistonda. Buni katta kuchga aytadi. Hatto mana shu yil boshida hokim almashtirish chog'ida O'zbekiston prezidenti Karimov ham O'zbekistonda adolat yo'qligi ijtimoiy nimalarga, to'polonlarga bois bo'lishi mumkinligini ishorat qilgan edi.
Bu umuman aytganda har qanday bizlar bugun juda balandparvoz gaplarni ishlatib, bizlarda adolat bor, bizlar mana shu demokratik davlat quryapmiz, hokazo. Bu hammasi ikki pulga qimmat. Takror aytaman, hammasi ikki pulga qimmat. Agarki bu hayotda adolatni o'rnatmasak.
Ya'ni O'zbekistonda adolat o'rnatilishi kerak degan gapni hamma aytayapti O'zbekistondagi kattadan kichikgacha. Kamoliddin, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Har xil ovozlarni eshitdik bugun. Mana Satanovskiy aytdi, rangli inqilob bo'ladi dedi, Bahodir Choriyev boshlandi dedi, Malohat hali boshlanmadi. Koshki mana shu mast uyqudan uyg'onsa dedi. Gulchehra opa mana yetim xalqim degan she'rni o'qidi va Karimov adolat yo'q deb stol mushlayapti. Manzaraga sizni bir tahlilingiz lozim endi uzoqdan.
Bilasizmi, menimcha har bitta jamiyatning o'zini bir trayektoriyasi, fikrlash trayektoriyasi va evolyutsiyasi bo'ladi. Bugungi O'zbekistondagi avtoritar siyosiy tizim juda ham mustahkam. U kuch ishlatish qobiliyatini yo'qotgani yo'q. Keyingi Andijon voqealaridan keyin mana shu qobiliyatini parvarishladi. Uning tafakkuri evolyutsiya bo'ldi. Siyosiy rejimning tafakkuri va tashqi kuchlar bu rejim mustahkam ekan degan xulosaga keldi. Ya'ni Amerika yoki Rossiya bo'lsin, O'zbekiston bilan mana shu eksperimentni qaytadan takrorlash ehtimoli anchagina past. Lekin O'zbekistonda ayni paytda ichkarida juda ham ziddiyatli jarayonlar kechyapti. O'zbekistondagi vaziyatni bir yoqlama iqtisodiy, ijtimoiy inqiroz deb bo'lmaydi. Chunki juda ham kambag'al bo'lgan va faqatgina inqirozdagi jamiyatlarda hech qachon inqilob bo'lmagan. qaysi bir davlatda, jamiyatda inqilob bo'lgan, u yerda ziddiyatli bir tomondan o'sish, ikkinchi tomondan korrupsiya va adolatsizlik bo'lgan jamiyatlardagina inqilob bo'lgan. Har doim butun dunyoda faqatgina shunday. O'zbekistonda jon boshiga yalpi ichki mahsulot o'sishda davom etyapti, sekinlik bilan. O'zbekistonda korrupsiya haddan tashqari yuqori. O'zbekistonda siyosiy hokimiyatdan qo'rquv undagi norozilikdan ko'ra yuqori. Lekin O'zbekiston ayni paytda transformatsiya holatiga yaqinlashib boryapti. Ertalab kechmi Karimov ketadi va O'zbekiston siyosiy elitasi va jamiyati tafakkurida ma'lum bir muddat bo'shliq paydo bo'ladi va mana shu bo'shliq bu o'zgarishlar uchun yoki xalqning qaytadan bir jumbushga kelishi uchun siyosiy fursat bo'lishi mumkin. Bu birinchidan. Ikkinchidan, dunyoda juda ham qiziq bir jarayon ketyapti. Biz 10-20 yil oldin doim globalizatsiya haqida gapirardik, lekin dunyoda endi globalizatsiya bilan to'yinish endi kuzatilyapti. Ya'ni odamlarda smartfon bor, internet bor va boshqa bir qancha aloqa vositalari bor. Ma'lumot olish va ma'lumotni shakllantirish, olish, uzatish, uni qaytarish hech qachon hozirgidek oson bo'lmagan. Lekin bu jarayon O'zbekistonda hali davom etadi. Aytaylik 5 yildan keyin, 7 yildan keyin, 10 yildan keyin O'zbekistonda ham, aytaylik maksimum uzog'i bilan 15 yildan keyin O'zbekiston globalizm fenomeni bilan shunchalik to'yinadiki, jamiyatning, jamoatchilikning, ommaning tafakkurini qo'rquv bilan boyitib turish va o'sha qo'rquvning darajasini yuqori ushlab turish mutlaq qiyin bo'ladi. Bu keyingi O'zbekistondagi Karimovdan keyingi chaqqa davriga to'g'ri keladi. Asosiy katta bo'hronlar, katta o'zgarishlar hammasi Karimovdan keyin boshlanadi. Alo.
O'sha keyin boshlanadigan jarayonlarni rangli inqilob deb ayta olamiz mana. Eshitimiz boshida satani o'sib ketganda.
Buni hozirdan aytish qiyin, bilasizmi, Shuhrat aka? Sababi Karimovdan keyin kim kelishini bilmaymiz. U qanday darajada legitimlikka e'tibor berishini bilmaymiz. U muxolifatga, jamiyatda dinga, dindorlarga va boshqa bir jamiyatning faol qatlamlariga yoki mazlum qatlamlarga qanday murojaatda bo'lishini bilmaymiz. Ya'ni Karimovdan keyin bir qancha versiyalar bor, lekin biz hozirdan uni ochiq oydin bashorat qilishimiz juda ham qiyin. Karimov darajada o'sha qo'rquv bilan jamoatchilik fikrini boyitib turish yuqori darajada turadi. Bu ham siyosiy va ham texnologik hamma jihatdan mana shunday ushlab turish imkoniyatlari bor. Geosiyosiy nuqtai nazardan ham. Lekin Karimovdan keyin aynan inqilob bo'ladimi yoki evolyutsion, juda ham bir evolyutsion yo'l bilan o'sha legitimlikni tiklash va O'zbekistonda barqaror katta ishchil o'zgarishlar yo'ldan ketadimi, bu narsani vaqt kelib aytish mumkin bo'ladi. Lekin hozir aytish imkon.
Kamoliddin Rabbining fikrlarini eshitdik. Eshitirishimizda mana Gulchehra opa Nurullayeva boshlab bergan edi. Yana siz tugatsangiz mana shu eshitirishni.
O'zbekda bir chiroyli maqol bor, yaxshi niyat yarim mol. Albatta, faqat yaxshi niyat qilamiz, kutamiz, orzu qilamiz, niyat qilamiz, Allohdan so'raymiz.
Iloyim, bugungi eshitirishimizda O'zbekistondagi rangli inqiloblar ehtimolini muhokama qildik. Eshitirish qatnashchilariga Gulchehra opa Nurullayevaga, Kamoliddin Rabbimovga, Malohat Eshonqulovaga, Bahodir Choriyev hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Rahmat hammaga.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.